លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ពីខ11ដល់ខ17ដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ11ដល់ខ17នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ11និងខ12បានចែងថារួចអស់ទាំងទេវតាដែលឈរនៅជុំវិញបល្ល័ង្កព្រមទាំងពួកចាស់ទុំនិងទួមានជីវិតទាំង4ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះបល្ល័ង្កថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទាំងទូលថាអាមែនសូមថ្វាយព្រះពរសិរីល្អប្រាជ្ញាពាក្យអព្រះគុណកតិនាមព្រះចេស្តានិងអធិរិទ្ធដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នានៅអកាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនទស្សនីយភាពខាងលើនេះគឺជាឈុតឆាកដែលមើលទៅគួរឲ្យរំភើបរីករាយយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យមែនទែនហើយម្យ៉ាងទៀតទស្សនីយភាពនោះគឺចម្លែកយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងដែលស្ដីអំពីការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជាម្ចាស់អំពីសំណាក់មេបនកម្មទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅពេលដែលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាលក្ខណៈសកលនោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក៏នៅទីនោះពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏នៅទីនោះហើយពួកបរិសុទ្ធដែលនៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខក៏នៅទីនោះដែរទន្ទឹមនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំង3ជំនាន់មានទេវតាទាំងសល់សែនចូលរួមកម្មវិធីថ្វាយបង្គំយ៉ាងមហោឡារឹកមុននឹងយើងបន្តសិក្សាទៅមុខទៀតសូមឲ្យយើងពិចារណាបន្តិចអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិម្យ៉ាងឬក៏ពីរយ៉ាងដែលតាក់ទងនឹងពួកទេវតារបស់ផងព្រះតាមពិតទៅយើងមិនចង់លើកយកបញ្ហានេះមកនិយាយទីតែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីពពួកទេវតានេះតាក់ទងនឹងពពួកទេវតាជាពលបរិវារទាំងសល់សែនដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះបន្ទូលទាំងមូលគ្មានកន្លែងណាចែងថាទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចេះច្រៀងតតែសោះនៅក្នុងឃ្លានេះក៏យើងមិនឃើញថាទេវតាចេះច្រៀងដែរយើងឃើញពួកទេវតាទាំងនោះចូលរួមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅ3ជំនាន់គឺពួកបរិសុទ្ធនៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកបរិសុទ្ធដែលជាក្រុមជំនុំរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយនឹងពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខយ៉ាងធំនោះពួកបរិសុទ្ធទាំង3ជំនាន់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះព្រះអង្គប្រទាននៅក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ពួកបរិសុទ្ធនោះពោលថាសេចក្តីសង្គ្រោះស្រេចនៅព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលគង់លើបល្ល័ង្កហើយស្រេចនឹងកូនជៀមចំណែកពពួកទេវតានៅក្នុងព្រះបន្ទូលមិនឃើញសម្ដែងថាលោកចេះច្រៀងនោះទេពពួកទេវតារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ពោលពាក្យសរសើរព្រះអង្គដោយព្រោះបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះពួកទេវតាមិនបានពោលពាក្យសរសើរព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ពួកគាត់ទេព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកទេវតាឡើយតើដំណើរនេះមកពីហេតុអីតាមពិតពួកទេវតាគឺជាមេបនភិវៈដែលគ្មានបាបខុសអំពីមនុស្សលោកមានបាបទទួលក្តីប្រោសលោះពីព្រះជាម្ចាស់ខុសអំពីមនុស្សលោកមានបាបដែលទទួលក្តីប្រោសលោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដូច្នេះយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាពពួកទេវតាដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាមិនចេះច្រៀងទីនៅលើលោកនេះមានអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លះមិនចេះច្រៀងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតពេលដែលរាជរបស់ផងព្រះគ្រប់រូបដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌អកាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគ្រប់គ្នាចេះច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះមកដល់ពេលនេះយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកពិតជាយល់ដឹងហើយបានទូលំទូលាយជាងមុនស្ដីអំពីទិដ្ឋភាពនៅស្ថានសួគ៌មនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់យល់ច្រឡំថានៅនគរស្ថានសួគ៌មានតែក្រុមរបស់គាត់ឬក៏និកាយរបស់គាត់ឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់បែបនោះសូមចាប់ផ្ដើមពង្រីកទស្សនវិស័យរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុន100ដងថែមទៀតទើបសមហេតុផលនៅស្ថានសួគ៌អកាជនិច ដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សជាច្រើនពួកទៀតក្រៅពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែទោះបីជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬជាក្រុមណាផ្សេងទៀតក្តីមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែបានទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិអាចទៅរស់នៅនគរស្ថានសួគ៌អកលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារចេស្តានៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅស្ថានសួគ៌គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចទៅរស់នៅទីនោះបានផ្សេងក្រៅអំពីអ្នកដែលបានយល់ព្រមឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងយើងក៏សូមជម្រាបរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅដល់នគរស្ថានសួគ៌នៅទីនោះមានពួកបរិសុទ្ធច្រើនណាស់ខ្លះយើងមិនស្មានថាគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះផងពួកយើងមានសក្តីសង្ឃឹមថាលោកអ្នកគួរយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីដំណើរនេះដើម្បីឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរឹងរឹតតែប្រសើរឡើងថែមទាំងនាំមុខការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានអត្ថន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាប្រភេទនៃការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយវិញ្ញាណនិងសក្តីពិតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយផងបន្តិចទៀតមានអ្នកចាស់ទុំមួយរូបចូលមកជម្រាបលោកយ៉ូហានឲ្យបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ខ្លះដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ13និងខ14នោះពួកចាស់ទុំម្នាក់សួរមកខ្ញុំថាតើអស់អ្នកដែលពាក់អាវសនោះជាពួកណាហើយមកពីណាខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាលោកម្ចាស់អើយលោកជ្រាបហើយរួចអ្នកនោះនិយាយមកខ្ញុំថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលបានចេញពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំមកគេបានបោកអាវហើយធ្វើឲ្យឡើងសក្នុងឈាមរបស់កូនឈាមព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាសេចក្តីពណ៌នាពិស្ដារបំផុតនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលពួកចាស់ទុំមួយរូបបានចូលមកដណ្ដឹងសួរដល់លោកយ៉ូហានថាតើអស់អ្នកដែលពាក់អាវសនោះជាពួកណាហើយមកពីណាយើងឃើញថាលោកយ៉ូហានបានឆ្លើយតបចំពោះអ្នកចាស់ទុំមួយរូបនោះថាលោកម្ចាស់អើយលោកជ្រាបហើយនៅក្នុងសំនួនវោហារជាភាសាក្រិកមានទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលកាលណាគេមិនដឹងរឿងអីមួយគេតែងតែឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថាលោកដឹងហើយតើឃ្លានេះគឺមានន័យថាអ្នកទទួលសំណួរគាត់គ្មានចម្លើយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដែលសួរទេលោកយ៉ូហានគាត់មិនស្គាល់ថាតើមនុស្សមួយហ្វូងដ៏ធំដែលមានពាក់អាវសនេះជាពួកណាហើយមកពីណានោះទេបើប្រសិនណាជាមនុស្សមួយហ្វូងធំពាក់អាវសនោះជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកយ៉ូហានគាត់ច្បាស់ជាស្គាល់លោកទាំងនោះជាពិតប្រាកដមនុស្សមួយហ្វូងដ៏ធំពាក់អាវសនោះមិនមែនជាពួកជំនុំទេបានជាលោកយ៉ូហានគាត់អត់ស្គាល់អ្នកទាំងនោះបន្ទាប់ពីលោកយ៉ូហានពោលថាលោកមិនបានស្គាល់មនុស្សមួយហ្វូងធំដែលពាក់អាវសជាពួកណាហើយមកពីណាទេនោះអ្នកចាស់ទុំរូបនោះក៏បានជម្រាបទៅលោកយ៉ូហានថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលបានចេញពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំមកដោយដែលបានជម្រាបជូនខាងលើខ្លះៗរួចមកហើយថាបើប្រសិនណាជាមនុស្សមួយហ្វូងធំដែលពាក់អាវសនោះជាពួកជំនុំលោកយ៉ូហានក៏ពិតជាស្គាល់អ្នកទាំងនោះជាពិតប្រាកដលោកយ៉ូហានបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនជូនក្រុមជំនុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវលោកទូលមានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រមទាំងមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាដោយប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកត្តាសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់សាមគ្គីភាពនោះឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងឃ្លានេះមានសេចក្តីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកយ៉ូហានគាត់អត់ស្គាល់មនុស្សមួយហ្វូងដ៏ធំដែលពាក់អាវសនោះថាជាពួកណាហើយមកពីណាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកចាស់ទុំមួយរូបនោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកចាស់ទុំទាំង24រូបដែលបានបង្ហាញឲ្យលោកយ៉ូហានស្គាល់មនុស្សមួយហ្វូងធំដែលពាក់អាវសនោះថាអ្នកនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមួយហ្វូងដ៏ធំដែលពាក់អាវសនោះដូចជាពពួកបរិស័ទមួយក្រុមទៀតខុសពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកទាំងនោះត្រូវជាពួកបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គទើបនឹងចេញរួចពីគ្រាវេទនាយ៉ាងធំក្នុងលោកចំណុចនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យរឹងរឹតតែច្បាស់បន្ថែមទៅទៀតថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះឡើយមនុស្សមួយហ្វូងដ៏ធំពាក់អាវសជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភាសាគ្រប់នគរដែលប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលសកលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាមហាវេទនាដ៏សែនទារុណមនុស្សយើងសពថ្ងៃរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការបែងចែកមហាគ្រួសារមនុស្សជាតិជា2ចំណែកមួយគឺនៅជាមួយគ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោម ពពួកអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយមួយទៀតគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់មនុស្សជាតិដែលកំពុងតែវង្វេងបាត់បង់ដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាពីមបំបែកមហាសាគរជា2បង្កើតឡើងដោយគ្រួសារមនុស្សជាតិដែលធ្លាប់រស់នៅព្រមទាំងកំពុងរស់នៅលើផែនដីនេះចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបែងចែកមនុស្សដោយយកពូជសាសន៍មកធ្វើជាកត្តានោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គមិនបានធ្វើការបែងចែកមនុស្សក្នុងលោកដោយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក10ខ32ថាឲ្យធ្វើជាទីបង្អាក់ចិត្តដល់ពួកយូដាឬសាសន៍ក្រិកឬពួកជំនុំនៃព្រះឡើយសាវកប៉ុលក៏យកព្រះបន្ទូលមួយឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសស្គាល់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សលោកគឺមានមនុស្ស3ពួកគឺសាសន៍យូដាសាសន៍ដតីនិងក្រុមជំនុំនៃព្រះលោកទូមានដល់ក្រុមជំនុំបន្ថែមទៀតថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រទុសរាយរវាងមនុស្សទាំង3ពួកនោះឡើយការបែងចែកខាងលើគឺជាការបែងចែកមួយប្រភេទទៀតដែលឃើញមាននៅក្នុងចំណោមមហាគ្រួសាររបស់មនុស្សជាតិសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិមានការបែងចែក3យ៉ាងដូចនេះមែនគឺមួយសាសន៍យូដា2សាសន៍ដតីនិង3ក្រុមជំនុំនៃព្រះលុះដល់ពេលសកលលោកទាំងមូលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខយ៉ាងធំនៅក្នុងចំណោមមហាគ្រួសារមនុស្សជាតិមានសល់តែមនុស្ស2ចម្ពុះប៉ុណ្ណោះមនុស្សទាំង2ចម្ពុះនោះគឺសាសន៍យូដាហើយនិងសាសន៍ដតីហើយចុះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបាត់ទៅណាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគឺត្រូវស្ថិតនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាអាយដលស្ថានសួគ៌ដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2និងខ3ថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនិងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវស្ថិតនៅឯដល់ស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈកើតឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងលើសកលលោកយើងនេះលោកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ13ថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាសាសយូដាសាសក្រិចបើបំរើឬជាអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍មានរួមទាំងសាសន៍យូដានិងសាសន៍ដតីឲ្យទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលណាដែលទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលនោះគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទទួលគាត់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់ដែលហៅថាក្រុមជំនុំថ្ងៃមួយនៅគ្រាអនាគតខាងមុខមុនពេលដែលសកលលោកត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវាលមហាទុក្ខឬវាលមហាវេទនានោះគឺព្រះយេស៊ូវនឹងលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញផុតពីផែនដីនេះសិនមុននឹងគ្រានោះមកដល់បើតាមមើលស្ថានភាពរបស់ក្រុមជំនុំសប្តាហ៍យើងមើលទៅហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចសម្រេចបទបំណងរបស់ព្រះអង្គបានទេក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងជន់ដែលមានគំនិតថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែបរាជ័យសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះធ្វើការអ្វីសពបែបយ៉ាងមិនដែលផ្លាត់ផ្លាំងអ្វីតតែសោះព្រះអង្គធ្វើការមានសម្ដាប់ធ្នាប់ខ្លាំងណាស់សូមបីនៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍នេះក៏ដោយលោកយ៉ូហានក៏បានពោលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហ្វូងមនុស្សដែលពាក់អាវសដែលលោកបានឃើញនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេពួកបរិសុទ្ធយ៉ាងច្រើនឥតកណនានោះគឺសុទ្ធតែជាពួកបរិសុទ្ធដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាយ៉ាងធំឯពាក្យថាគ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនានេះទៅសោតគឺជាព្រះបន្ទូលគន្លឹះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រសិទ្ធនាមព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពាក្យនេះគឺមិនមែននរណាម្នាក់ជាអ្នកបង្កើតឡើយគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីគ្រាវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ21ថាត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដរាបមកដល់សប្តាហ៍នេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរពោលគឺព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនិងព្រះគម្ពីរវិវរណៈប្រើពាក្យគ្រាវេទនាពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងពិបាករកពាក្យបកប្រែណាមួយឲ្យស៊ីនឹងន័យឲ្យចំដោយភាសាដើមខ្លាំងណាស់យើងអាចបកប្រែត្រឹមថាជាគ្រាវេទនាយ៉ាងធំគ្រានោះគឺជាគ្រាមួយដែលខុសប្លែកអំពីសក្តីលំបាកផ្សេងៗដែលធ្លាប់កើតមានឡើងលើលោកហើយកំពុងតែកើតលើលោកហើយក៏នឹងត្រូវកើតឡើងនៅលើលោកនាពេលខាងមុខដែរគ្រាវេទនាយ៉ាងធំគឺជាគ្រាលំបាកលំបិនយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែង ឥតអាចពណ៌នាដោយពាក្យមនុស្សបាននោះទេយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពេលដែលអ្នកចាស់មួយរូបដណ្ដឹងសួរលោកយ៉ូហានក្រែងលោលោកស្គាល់មនុស្សមួយពងពាក់អាវសនោះថាជាពួកណាហើយមកពីណាលោកយ៉ូហានក៏អាចជម្រាបដល់អ្នកចាស់ទុំរូបនោះថាគាត់មិនស្គាល់អ្នកទាំងនោះទេបើប្រសិនណាជាមនុស្សមួយពងធំពាក់អាវសជាក្រុមជំនុំនោះលោកយ៉ូហានក៏ច្បាស់ជាស្គាល់អ្នកទាំងនោះជាពិតប្រាកដម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងនោះក៏មិនមែនជាពួកបរិសុទ្ធដែលមានការទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវតាំងពីគ្រាដែលគាត់នៅជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះក៏មិនមែនដែរបើប្រសិនណាជាអ្នកទាំងនោះជាពួកបរិសុទ្ធរស់នៅក្នុងជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកយ៉ូហានក៏ពិតជាស្គាល់អ្នកទាំងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ស្គាល់មនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំនោះសោះតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាអ្នកចាស់ទុំណែនាំឲ្យសាវកយ៉ូហានបានស្គាល់ថាលោកទាំងនោះគឺជាសាសដតីដែលបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំលោកទាំងនោះពាក់អាវសគឺជាអាវនៃសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើសពថ្ងៃសាសដតីមួយហ្វូងដ៏ធំនោះបានទទួលសេចក្តីសច្ចរិតពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយវិធីណាលោកទាំងនោះទទួលសេចក្តីសច្ចរិតដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងចំណែកឯលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចឈរនៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រើព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គទិញលួសយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីអំពើបាបព្រះអង្គសុគតជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជីវិតរស់នៅហើយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលពួកគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាគឺអាចទទួលបានសេចក្តីសុចរិតបានដោយសារព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសពួកគាត់ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើរូបមន្តតែម្យ៉ាងគត់ដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកនៅគ្រប់ជំនាន់កាលសម័យមនុស្សលោកគ្រប់រូបឲ្យតែមានឈាមក្រហមគឺសុទ្ធតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវសាវកប៉ុលបានពោលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ1ដល់ខ4ថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាក៏កំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានដោយឥតបាគិតត្បិតបើមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរចំណុចនេះសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាគំនិតនេះមិនមែនជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់គាត់ទេរូបមន្តនេះគឺមានចែងទុកយ៉ាងស្រេចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចមកហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យលោកប៉ុលគាត់ស្គាល់នៅក្នុងគ្រាដែលគាត់រៀនជាមួយព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេល2ឆ្នាំពេលដែលគាត់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យព្រះគម្ពីរនាទីរហោស្ថាននៅក្នុងស្រុកអារ៉ាប់ខាងលើគឺជាខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដំណឹងល្អនោះទៀតសោតគឺព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបដោយយោងទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកមែនដំណឹងល្អមិនមែនជាការទៀមទារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកអ្នកត្រូវធ្វើការអ្វីមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដំណឹងល្អគឺជម្រាបឲ្យលោកអ្នកបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីតម្រូវរបស់អំពើបាបដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នករួចទៅហើយមួយទៀតដំណឹងល្អក៏មិនមែនជាការទៀមទាឲ្យលោកអ្នកត្រូវប្រគល់របស់ណាមួយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែរផ្ទុយទៅវិញដំណឹងល្អគឺជាហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្តីសង្គ្រោះនោះទុកជាអំណោយទានចំពោះអស់លោកអ្នកផ្ទាល់សកម្មភាពលោកអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តនោះគឺត្រូវទទួលអំណោយជាសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជំនឿបើលោកអ្នកព្រមទទួលយកអំណោយនោះក្តីសង្គ្រោះក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកហើយឧទាហរណ៍ពីអ្នកចិត្តខាងយកសម្លមួយចានមកហុចឲ្យអស់លោកអ្នកគេប្រាប់លោកអ្នកថាសូមយកសម្លភ្លក់លោមើលក្រែងលោឆ្ងាញ់អ្នកឲ្យសម្លគេមានចិត្តស្រឡាញ់យើងបានជាគេហុចសម្លឲ្យឧទាហរណ៍ថាមុនលោកអ្នកទទួលយកសម្លពីគេលោកអ្នកជម្រាបគេថាអរគុណហើយចាំខ្ញុំទៅជួយស្ទូងមួយព្រឹកបើលោកអ្នកទទួលសម្លរបស់គេដោយសងវិញជាការជួយស្ទូងមួយព្រឹកគឺសម្លម្ចាស់នោះមិនមែនជាជំនូនសម្លនោះទេបែជាទំនិញដែលត្រូវបង់ដោយកម្លាំងលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកជួយស្ទូងគេអស់ចំនួនមួយព្រឹកវិញអ្នកដែលយកសម្លមកជូនលោកអ្នកច្បាស់ជាមានការអន់ចិត្តពីព្រោះលោកអ្នកមើលងាយចំពោះអំណោយរបស់គេឯអំណោយជាសក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងដំណឹងល្អព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបំពេញគ្រប់ទាំងភារកិច្ចសម្រាប់ផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះជូនអស់លោកអ្នករួចហើយគឺព្រះអង្គប្រទានក្តីសង្គ្រោះនោះជាអំណោយទាន ចំពោះអស់លោកអ្នកលោកអ្នកអត់ចាំបាច់ត្រូវបង់អីដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកទេគឺលោកអ្នកអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនបង់ថ្លៃសាវកប៉ុលក៏ថ្លែងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពោះ1ខ7ថាហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះគុណយ៉ាងធ្ងន់ក្រៃលែងសម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកអ្នកអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះគុណរបស់ព្រះនោះទៀតសោតគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់លាងជម្រះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទោះបីជាលោកអ្នកជាជនប្រភេទណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះអស់លោកអ្នកនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកប្រហែលជាចេះតែមានគំនិតគិតថាលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តបាបណាមួយដែលគ្មានព្រះណាអាចប្រោសឲ្យរួចទេបើលោកអ្នកចេះតែមមៃគិតពីគំនិតបែបនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកសូមឲ្យលោកអ្នកបានផ្ទេរគ្រប់ទាំងរឿងនោះថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើកចិត្តទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកវិញក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកជាជនមានបាបគឺលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរបានមួយជំហានយ៉ាងធំឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការមនុស្សមានបាបដើម្បីទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចអួតខ្លួនអះអាងថាគាត់ជាជនគ្មានបាបនោះទេនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទូក្រីក្របែបណាគឺសុទ្ធតែជាជនមានបាបគ្រប់រូបបើអស់លោកអ្នកដឹងថាឈាមរបស់អស់លោកអ្នកមានពណ៌ក្រហមនោះលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបហើយផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកគិតថាឈាមរបស់អស់លោកអ្នកពណ៌ខៀវឬពណ៌អីផ្សេងពីពណ៌ក្រហមគឺលោកអ្នកមិនឋិតនៅក្នុងជំពូកជនមានបាបទេដូច្នេះមនុស្សមួយហ្វូងដែលពាក់អាវពណ៌សលោកយ៉ូហានបានឃើញនោះគឺជាសាសដតីដែលព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខយ៉ាងធំនោះពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវឡើយយើងដែលជាក្រុមជំនុំយើងត្រូវពង្រីកទស្សនៈយល់ដឹងរបស់យើងឲ្យធំជាងឲ្យគ្រាន់តែយល់ដឹងថាក្រុមជំនុំជាមនុស្សមួយពួកដែលព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺឲ្យធំជាងនេះអ្នកដែលទទួលបានក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមជំនុំឬក្រុមតូចរបស់លោកអ្នកឬក៏និកាយរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ក្រែងលោលោកអ្នកមានការយល់ច្រឡំទោះបីមនុស្សលោកទទួលក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់នៅចំនួនណាក្តីគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រើរូបមន្តតែម្យ៉ាងគត់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នកទាំងនោះហើយរូបមន្តនោះគឺមនុស្សលោកអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញនេះគឺជារូបមន្តដែលព្រះទ្រង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីផ្ដល់ព្រះគុណនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក7ខ15ដល់ខ17ហេតុនោះបានជាគេស្ថិតនៅចំពុះបល្ល័ង្កព្រះព្រមទាំងបម្រើទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កនោះទ្រង់នឹងធ្វើជាត្រសាលបាំងឲ្យគេនឹងមិនឃ្លានឬស្រេកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬចំហាយណាទៀតឡើយពីព្រោះកូនឈាមដែលនៅកណ្ដាលបល្ល័ង្កទ្រង់នឹងឃ្វាលហើយនាំគេទៅដល់រន្ធទឹកនៃជីវិតហើយព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហេតុនោះបានជាគេឋិតនៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះព្រមទាំងបម្រើទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់បន្ថែមថាហ្វូងមនុស្សដ៏ធំដែលជាសាក់ដតីពាក់អាវសខាងលើមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេធម្មតាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងព្រះវិហារឡើយនៅចុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានការសម្ដែងបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្ថិតនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងនោះគ្មានព្រះវិហារទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលមានព្រះវិហារឡើយចំណែកឯនៅផែនដីមានព្រះវិហារឬឯនៅស្ថានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅគឺអត់មានព្រះវិហារទេមនុស្សមួយហ្វូងមកពីសាសន៍ដតីពាក់អាវសនោះគឺស្ថិតនៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះព្រមទាំងបម្រើទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់បន្ថែមថាមនុស្សមួយហ្វូងមកពីសាសន៍ដតីពាក់អាវសមិនមែនជាក្រុមជំនុំហើយព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កនោះទ្រង់ធ្វើជាត្រសាលឲ្យគេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ដល់កិច្ចការពីចំពោះមនុស្សមួយហ្វូងយ៉ាងធំនោះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឯយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គក៏ទ្រង់ធ្វើជាត្រសាលបាំងការពីយើងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលដែរមនុស្សមួយហ្វូងដែលជាសាសន៍ដតីពាក់អាវសគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំភាគច្រើនគឺពួកគាត់ត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយសារក ការប្រកាន់លើជំហរនៃសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គម្ចាស់នៅស្ថានសួគ៌លោកទាំងនោះត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួនដោយគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិឡើងទៅដល់ទីនោះបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់រក្សាពួកគាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងពេលដែលពួកគាត់ឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌គឺពួកគាត់លែងស្រេកឃ្លានដោយការដែលគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះទៀតហើយកាលពីគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាពួកគាត់ត្រូវរស់នៅដោយមានការស្រេកឃ្លានអាហារខាងប្រលឹងវិញ្ញាណចង់ប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់រងទុក្ខលំបាកដោយការយំយែកផងដែរនៅពេលនេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជូតទឹកភ្នែកចេញយ៉ាងស្អាតពីភ្នែករបស់ពួកគាត់ហើយលោកទាំងនោះអាចជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាននៅក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំដោយពឹងលើព្រះចេស្តានៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមរបស់ព្រះមនុស្សមួយហ្វូងដ៏ធំពិសាសដតីពាក់អសគឺសំដៅទៅលើពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានជាមរបស់ទ្រង់យ៉ាងច្រើនទន្ទឹមនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ16បានចែងថាខ្ញុំក៏មានជាមច្រើនទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយនិងអ្នកគង្វាលតែមួយវិញក្នុងចំណោមជាមរបស់ព្រះគឺមានអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលជាក្រុមជំនុំនិងពួកសាសន៍ដតីមួយហ្វូងធំដែលបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលពួកគាត់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនាលោកទាំងនោះគឺសុទ្ធតែទទួលបានជីវិតអកាជនិកតាមរយៈព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅស្ថានអកាជនិកមានមនុស្ស2ក្រុមទៀតទន្ទឹមនឹងក្រុមជំនុំដែលបានរស់នៅទីនោះរួចហើយដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bor Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ